Nu, čau, Ieva.
Čau, Diana.
Prieks ar tevi sazvanīties šodien. Es gribēju pastāstīt par to, kā es tevi pazīstu. Un es sapratu, ka man absolūti nav nejausmas, kā es tevi pazīstu. Bet tajā brīdī, kad es tevi kaut kad nesen pirms pāris gadiem atkal ieraudzīju, un arī tavu māsu, man bija tāds, bet jā, bet šitās meitenes, es zinu, tās ir kaut kādas manas draudzenes, un es reāli nevaru savilkt, no kurienes. Jo iespējams, ka tas viss velkās no Bords LV laikiem. Varbūt, zini, kā, tu tas tā kā realitātes šovos, tu to cilvēku jau tik ļoti esi redzējis, tu jau jūties kā viņa draugs un uz ielas gribi viņus veicināt.
Baigi interesanti, jo man īstenībā nav šāda faila, no kurienes mēs esam pazīstams senākā, varbūt, laika kontekstā. Man liekas, mums tieši ar mammu kopstrādes projektu iesākās tā komunikācija. Varbūt es maldos, bet es neatceros, ko mēs būtu kādas podas vērījušas bērnībā.
Tā sajūta bija atkal tevi satiekot, ka mēs jau esam diezgan sen pazīstams, uzreiz pie lietas. Bet, nu jā,
Forši.
klāt, tas Bords LV man te ienāca prātā. Un, nu, pastāst, kāda tev tur ar to ir saistība? Kādu lomu tas ir spēlējis tavā karjeras ceļā?
Interesanti pieturpunkts, tu esi izcēlus. Bords LV ir fundaments manai, varbūt, profesionālajai, apzinātai, lielā cilvēka dzīvē, kad cilvēks gatavs atstāt vecāku ligzdu un doties darbos, tādā aspektā, ka šī bija tiešām ļoti piesātināta pieredze pirmām kārtām kā uzņēmējiem. Tad man bija 20 ar mazu astīti gadi, iespēja dot darbu citiem, kas ir pirms 20 gadu, teiksim, sliekšņa cilvēkiem. Lielākā pieredze un lielākais iegūms bija tiešām pārliecināt pasaules nišas zīmolus, tieši tie dzīves stila zīmoli, kāpēc viņiem būtu jābūt mazajā Latvijā. Pieredzes otrs pārbaudījums bija un pieredze bija šos zīmolus iedzīvināt Latvijā, kur tajā laikā vēl, tas ir 2001. gads, tajā laikā vēl šī niša dzīves stils, sneakeri, botas, teiksim tā, apavs, skateboard, snowboard, wakeboard, surf, skateboard, tas viss bija tāda iedīga līča, un tad būtībā tas bija darbs divos virzienos radīt tā kā tirgu, un tad šajā te jaunradītajā tirgu vēl virzīt zīmolus un šo te dzīves stilu. Tas bija tāds riktīgs pārbaudījums un pieredze. No tā arī esmu gūšis tādus lielisks muskuļus. Šis ir bijis lielisks atspēriens, jā, pareizi. Pareizo starta punktu tu esi izvēlējies. Jo ir bijušas, man ir bijušas darba pieredzes divas pirms Bords LV, bet jā, Bords būtu, es domāju, tāds lielākais pārbaudījums manā profesionālajā darbā.
Jā. Un kas ir tas, ko tu tagad dari? Kā tu līdz šim esi nonākusi?
Ok. Šitad mēs varētu sākt ar to, ko pirms sarunas es ieminējos, kad es īstenībā tieši pirms mūsu sarunas man gadījās satikt manu mammu. Mēs gājām kopā dažus kvartālus, paši viens otrai iedavām tādu iedvesmas devu, un tad es īstenībā sapratu šo tikšanos, ka to, kas mēs būsim pēc gadiem 10, 20, 30, jau īstenībā mēs varam, skatoties atpakaļ, saprast, ka tas mums ir jaukt šūpulī. Kāda ir tā mūsu situācija, kur mēs nonākam, kādā ģimenē mana dvēsele izvēlēsies, kā teikt, nolaisties šajā dzīvē un kādai izveidoties. Un tad tas, pirmkārt, man vecāki ir mākslinieki, un tad tas radošums ir klātesošs, bet tā kā radoši cilvēki ir arī ļoti jutīgi, tāda emocionāla, tad šī spēja sajust, es domāju, ir caurstrāvo visu manu tālāko jau gan privāto dzīvi, gan profesionālo, teiksim tā, ļoti emocionāla spēja sajust lietas, bet arī tas man palīdz manā profesionālajā darbā saprast konkrēti strādājot ar zīmoliem un veidojot saturu, tad saprast, kas ir svarīgs klientam un kas ir būtiskais zīmolam, ko vēlas pateikt un kā šīs te abas zemeslodes puses savienot. Un tas, es domāju, ir no šīs emocionālās, varbūt tās puses, kas man ir iedot no vecākiem, spējas sajust ir iedot. Un tad to es arī izmantoju dzīvē tālāk, jau profesionāli veidoju saturu. Un kā es nonāku līdz šodienai, ko es daru šodien? Šodien, jā, es veidoju saturu uzņēmumu, palīdzu uzņēmumiem ar komunikāciju sociālajos tīklos, vai tie būtu, nezinu, Instagram kanāls, LinkedIn kanāls, mājaslapas. Saprotu, kas ir viņu biznes, kas ir viņu klients, kas klientam ir aktuāls un kā tad uzņēmumam uzrunāt klientu, lai klientam šis pakalpojums, produkts būtu aktuāls, nevis paslīdēt garām. Tas viss ir aizsācies tiešām jau pat sapratu, pārskatot savu darba pieredzi, es sapratu, ka tas tiešām ir aizsācies arī pirms Bords LV. Man pirmā darba pieredze bija vairumtirdzniecības uzņēmums Margaret, kur es sāku kā sekretārs 18 gadu vecumā, ja nemaldos, vai tikko svaigi palikt 9. Drīz vien arī man bija iespēja pievienoties dažādiem marketing projektiem, jo tajā laikā šis uzņēmums izplatīja Latvijā tādas zīmolas kā La Prairie, ko mēs varam, teiksim, cenu kategorijā, tas ir kosmetikas zīmols, pašā augšā, un tad ir arī, teiksim, tādas zīmolas kā Nivea, ko mēs varam atrast visos veikalos. Tad man bija tā pieredze būt klāt šādu plašu spektru zīmoliem un būt klātsošai pie dažādiem projektiem, un kas bija interesants projekts, bija mūzikas popgrupas ideja, kurā pieslēdzās dažādi Latvijas radošie un mūziķi, tad bija ideja radīt šo te popgrupu. Bet šis projekts nerealizējās, bet kurā gadījumā būtu pie tāda interesanta, savdabīga. Tā bija tāda doma radīt kaut ko līdzīgu Spice Girls tikai Latvijā un sasaistīt ar vienu no zīmoliem. Tad šī bija man pirmā tāda pieredze 18, 19, 20 gados, neatminos precīzi. Tad kā tas ir, ka tu veido kādu zīmolu stāstu caur kaut kādu ideju, ne tikai caur vobleri pie veikala stenda. Jā, un tad es devos uz gadu iepazīt, kāda ir aģentūras dzīves. 2001. gadā strādāju tādā lielā Latvijā atpazīstamā reklāmas aģentūrā kā DDB. Tas bija mazais ezīts lielā, lielā aģentūrā ar lieliem klientiem. Tā bija milzīga pieredze tieši projektu vadībā, kā tas ir sadarboties ar radošajiem, uzstādīt budžetus, laikus, kontrolēt un visu to piegādāt klientam. Bet sirds lieta, kas bija ekstrēmē sporta veidi un ņēma virsroku un bija jāver vaļā šis te Borcelvē veikals. Ir citai dzīvē gadās tā, ka hobijs un darbs ir viens, tad šis bija tas gadījums. Vēl trešā lieta, kas nāca klāt, tās bija attiecības, jo šo biznesu izveidoju kopā ar savu draugu un eventuāli gadās tā citais, kad no kaut kādām lietām jāatsakās. Tad šajā gadījumā, nu jā, man pieredze ar Borcelvē noslēdzās, jo noslēdzās arī mūsu attiecību posms.
Mm-hmm. Bet tev bija tā kā pilna laika darbs, vai tas bija vairāk papildus kaut kāds?
Tas bija pilna laika darbs, būtībā ar 3 stundu miegu diennaktī. Okay. Jo viens, ka tā bija, protams, ļoti liela, tajā laikā nebija pieejams Facebooks, Instagrams, tajā laikā bija tikai mājaslapas un
jā,
pasākumi.
Jā, klausies, ja mēs visi tagad, nezinu, atteiktos no Facebook, no Instagrama.
Jā.
Kā vai ne runāt ar to cilvēku, kā pārdot savas lietas? Būtu jāatgriežas pie baigās klasikas.
Word of mouth ieteikumi pirmām kārtām, tas bija nu, tā kā ziņa, ko viens nodod otram. Ej, tu iesi uz to pasākumu, ej, tu redzēji tās botas, ej, tev ir jau jaunais tur sniegdēls. Tu esi kādreiz bijis tur pamēģinājis wakeboard. Nu, tas bija tas efekts un noteikti tie bija atbalstīti braucēji, dažādi veidi sportisti un viedokļu līderi. Ļoti, ļoti aktīvi šajā te jomā iesaistījāmies un pasākumu organizēšana. Tie bija tie instrumenti, klientu atbalsts, noteikti dažādas lojalitātes programmas, ko mēs ieviesām. Borcelvē atvesinājās, bija beigu galā 2 veikali. Pievienotā vērtība otram veikalam bija skateboard rampa Vecrīgas sirdī. Turpat pie domas, vienu kvartālu no Rīgas domas. Tā kā tas bija īstenībā kaut kas tāds unikāls, tādā ziņā, ka tur rādīja jau tādu konceptu, kas būtībā cilvēks ejot uz veikalu saprot, ka viņš iet un tur ir kase, un tur ir prece, un tur ir nauda, bet tas bija kaut kas vairāk, ka mēs devām arī atpakaļ ļoti, ļoti, ļoti daudz organizējām dažādas aktivitātes, braucām ar mini skrituļdēļu pārko apkārt pa skolām, organizējām pasākumus fingerboardiem, dažādas kiteboard apmācības, nu, lielāka mēroga pasākumus organizējām. Bijām atbalstītāji, respektīvi atbalstītāji, kaut kur visur bijām klāt, dot kaut kādu pievienoto vērtību, lai nebūtu tikai šī te pārdošana. Tāpēc tas bords ir joprojām 19 gadu ir apkārt, bet dzīmos joprojām pastāv. Un kas bija tāda ekstrēmāka varbūt pieredze? Es devos tālāk, ka izveidoju kopā ar savu mammu, kas ir radošs cilvēks, mākslinieks un strādā modas jomā. Tad izveidojām korporatīvu aģentūru, bet tas sākās ar, tā teikt, vizuālās identitātes konceptu piedāvājumu vienam lielam Latvijas uzņēmumam, no kur tad atvesinājās aktualitāti ne tikai šo te vizuālo ideju izstrādāt formastērpiem, tieši uzņēmumu darbinieku formastērpiem, bet arī, kad radās aktualitāti šos formastērpus ražot, izgatavot, piegādāt. Un tad beigu galā korporatīvo klientu apkalpošana izvērtās ļoti incentā pieredzē ar starptautiskiem ražošanas un piegādes sadarbībām, ilgtermiņa sadarbībām ar klientiem šeit Latvijā. Tās bija bankas, viesnīcas, spā centri, arī auto pārdevēji dažādi. Nu, teiksim, tas bija tas laiks pirms iepriekšējās krīzes, kad uzņēmumiem bija naudiņa un visi arī vēlējās, tieksim, investēt šajā jomā, sapucēties un klientu sagaidīt smuki. Un šī bija reāli tāda ļoti laba aģentūras pieredze, es biju vairs nemazais asistents, bet man šeit bija jābūt visam, teiksim, visa loģistika, visa ražošana jākontrolē un pierēdz arī jānodrošina šita klientu servis. Šī korporatīvā pieredze beidzās ar jaunu pieredzi, kas ir mammas status, man pieteicās viena meitiņa un pēc tam drīz arī pieteicās otra meitiņa. Un tas sakrit arī īstenībā ar krīzi, kad klientiem mainījās finansiālās, teiksim, prioritātes, biznesa prioritātes. Šis te formastērpi ļoti daudziem klientiem nebija aktuāls to brīdi. Tad, tā kā mums bija līguma ar lieliem arī uzņēmumiem, tad arī pieņēmām lēmumu, kad samazināsim šo te savu ieguldījumu, savu laiku ieguldījumu. Es fokusēšos uz bērniem, mamma fokusēties uz savu radošo pusi. Un tad man projekts ir 2 bērniņi un šajā te posmā, kad es biju ar maziem bērņiem mājās un gadījās sastapt savu nākamo radošo projektu, kas no korporatīvās, kā teikt, pasaules un aizvedu pavisam radošā pieredzē pilnīgi netīšām atpūšoties uz ūdens. Noķert vienu ūdens rozes kātiņu un no šī te kātiņa izveidot kaut kādu tādu pinumu, ko es pēc tam aizvedu līdz uz mājām, mēģināju atkārtot šo te ritmu ar jau garākiem striķiem, ko es varēju atrast mājās un beigās sanāca tā, kad radās zīmols loop bracelet. Tāda rokām rokas prāda un tad tas bija kaut kas jau pavisam cits.
Šis arī tāds, nu, mammas statusā ienākot, tāds mammu biznes tev, principā, tāda radošā dzirksts bija no bērniem, kā tev liekas, vai tas vienkārši būtu kaut kas, ko tāpat būtu
izdarīt? Jo īstenībā ir tā, ka cilvēki esot mājās ar bērniem ļoti nepieciešams šis te iedvesmas avots. Man iedvesma vienmēr ir daba, un otrs variants, ja tu esi mājās ar bērniem, tev gribās kaut ko darīt, lai, teiksim, būtu kaut kāds balans. Vienkārši sēž un domā, ko viņš varētu darīt. Manā gadījumā es uzskatu vienkārši tāds sūtījums no augšas. Man paveicās, kad es biju šī iepazīšanās ar ūdensrozi, un tas viss beig galā rezultējās produktā, tādā zīmolā, ko es varēju attīstīt, teiksim, pēc tam tālāk. Pilnīgi netīšām. Nu, tas ir mammu biznes, bet reizē arī šis te radošais projekts kaut kādā brīdī arī bija jānoslēdz, jo tieši tā, ka tu esi mamma, tad tev ir jāizdara kaut kādas prioritātes. Varbūt es vēlējos vairāk veltīt laiku savai ģimenei, bērniem, jo es arī uzsāku darba attiecības ar Madara Cosmetics. Pilnu laiku darbs prasa savu, un šis radošais projekts arī prasīja savu laiku. Un man bija tāda izvēle, un es, teiksim, atteicos no šī te pēdējā rokasprādes. Manuprāt, bija 19. Gada janvārs, ko es izveidoju. Man tagad meitas saka, mam, uzpīsim kādu lūpu, un es saku, vai es viņu atceros, kā veidot vispār? Un viņa saka, noteikti atcerēsies.
Jo to tu darīji pati, jā? Jā. Es to pati pienu tās rokasprādes, pati pārdevi, pati visu darīju, vai ne? Tas bija tās tas tavs.
Vienmēr bija klātesoši draugi ar atbalstu, teiksim, e-komercijas platformas izveidēja. Tas bija Shopify platformā izveidots e-veikals. Vai tie bija, teiksim, sadarbības partneri veikali un dažādas galerijas, kurās šī rokasprāts bija nopērkam, vai tie bija radoši draugi, kas palīdzēja ar kādiem, teiksim, komunikācijas idejām, bet fiziskais darbs tas tiešām bija viss uz mani, šo produktu sagādāt izēju materiāls, izgatavot ar rokām šo rokasprādzi, saorganizēt šo iepakojumu, piegādi, teiksim, sadarbību ar dažādiem partneriem, nezinu, kaut vai grāmatvedību, nu, tas viss bija uz mani, un es esmu par būtībā par kvalitāti. Taču šis bija tas punkts manā dzīvē, kad saprotu, kad lai būtu šī tā kvalitāte arī attiecībā pret sevi, tad no kaut kādām lietām ir jāatsakās, un tad rokasprādes bija, bija tas.
Kā tas sakrita ar Madara Cosmetics? Tu sāki tur strādāt?
Kā teikt, ir mīja darbībā. Mūsu profesionālā dzīve nav atrauta no mūsu privātās dzīves, un gadījās tā, ka manā dzīvē pašīrās ceļi man ar bērnu tēti, un tas rezultējās arī tādā kontekstā, kad es devos darba pasaulē kā darba meklētājs, tādēļ, lai varētu nodrošināt, teiksim, savu ģimenes daļu, un tad es uzsāku darba attiecības Madara Cosmetics. Tas bija pilna laika darbs, kā klienta atbalsts. Sākotnēji tas bija sadarbībā ar Stockmann Madars standā, un pēc tam jau tas bija globālais klienta atbalsts e-komercijā un arī Vācijas influencer projektā. Tāpēc arī vakaros vairs pīt rokas prādes, man nebija spēka. Vienā brīdī es sapratu, ka tas vairs nebūs kvalitatīvi, kad ir kaut kādi lēmumi jāpieņem.
Es pieskaršos mazliet tavai tēmai par to, ka tā kā sanāk, ka sadalījāties ģimeniski.
Jā.
Vai jums arī bija tā, ka es vienkārši dzirdēju no citām mamām, kad ir viena nedēļa, kad ir pie tēva, otra nedēļa, kad ir pie mammas, un tad tā nedēļa, kad tie bērni prom, tad nu, tā sieviete rītīgi iemačīja darbus.
Varētu tev apsitināt 200%. Jo, nu, īstenībā, jā, tieši šis ģimenes models, ka tu nedēļu satiec bērnus, nedēļu nesatiec bērnus, ir veidojis mani par cilvēku, kādu es esmu jau šodien, ka ir svarīgs tas laiks, ko tu pavadi ar saviem tojiem, un tad tā nedēļa, kad man ir bērniņi, tad es esmu gan darbā, gan esmu ar bērniem, bet es nemēģinu vēl piesātināt, teiksim, šo laiku ar vēl kādiem citiem projektiem, pienākumiem. Es mēģinu maksimāli šo laiku izbaudīt ar bērniem, un tad, kad mazās ir pie tēta, katru otro nedēļu, tad es eju uz 200%. Tas ir tāds mans Peter Pan arī periods, es varu nedaudz varbūt radošāk un kaut kāds atkāpes. Ne tikai būt darbā, bet arī, teiksim, kaut ko izdarīt, aizbraukt, nezinu, uz jūru, noķert kādu vilni vai aiziet kādu vīnu glāzi, saskanināt ar draudzinēm, bet būtībā jā, radoši piesātnotāks laiks, kad es darbojos aktīvāk. kad tas ir laiks, kad es varu domāt un rakstīt.
Nu, es zinu, ka tu esi vēl visādos vēl uzņēmumos pēc tam pastrādājis. Tas pār tas CV tāds ar diezgan lieliem vārdiem.
Nu, kā tu redzi, diezgan liela pauze ir tas laiks ar bērniņiem mājās. Tie bija gan iz 5 gadi. Ja mēs skaitam, tad pa vidu vēl bija tas radošais projekts ar rokasprādu. Bet būtībā man ir svarīgi šīta zīmola ziņa. To es sapratu jau esot klienta atbalstā Madara Cosmetics. Katra mana vēstule klientam, katra atbilde cilvēkam otrā pasaules galā veido šo zīmolu un uzņēmumu reputāciju. Un tad šis tone of voice, zīmola balss, es to ļoti, ļoti organiski stājot un es zināju, ka šis arī tas virziens, kas noteikti būs mans tālākais ceļš, varbūt ne visas procesus organizēt kā uzņēmuma īpašniekam, kāda bija man iepriekšējā pieredze ar Bords LV un, teiksim, radošo aģentūru korporatīvo, bet tieši vairāk specializāciju uz saturu. Un tad tā sakrita, ka klienta atbalstā, restīvi, tu rādīsi saturu, jau tu atrisini kādu sasāpējušu problēmu klientam, bet man bija tā dziļā vēlme būt klāt pie tā satura brīža, kad tas saturs par zīmolu to būtu pašā sākumā. Pirms kaut kādas lietas ir klientam sasāpējušas vai notikušas. Un tāpēc, jā, bija pagāja kāds laiciņš, kamēr es sapratu, kuras būs manas nākamās mājas. Man bija tā, es teiktu, unikāla un vienreizēja pieredze būt Oracle Latvija komandā un strādāt ar Latvijā ļoti, ļoti seniem zīmoliem. Tādiem kā Laima, piemēram, veidot internetu komunikāciju. Tik senam zīmolam šogad Laimas 150, tad priekš manīm tas bija liels gods būt kaut kur blakus kādu brīdi. Jā, Oracle Latvija komandā es vairs neesmu un dažus mēnešus un par šo laiku esmu vairāk iesaistījusies tieši kā atbalsts maziem uzņēmumiem, profesionāļiem, kuriem nav laika veidot par sevi saturu un dot ziņu tālāk, tad es esmu kā sadarbības partneris atbalsts viņiem un palīdzu viņu ziņu aiznest tālāk.
Un kā noteikt tos procesus? Tu vari pastāstīt, tā kā nu, tev ir tas klients un tev viņa vārdā ir kaut kas jāstāsta. Kā tu mēģini iekāpt viņu pēc, ko tu dari?
Palīdz manā pašas pieredze esot uzņēmējiem, tad tu skaties nevis ļoti virspusē uz procesiem, bet tiešām mēģini iedziļināties un izprast šīta partnera biznesu, kas ir tā viņa pievienotā vērtību tirgu un kas ir tas viņa klients, kas tam klientam ir jāatrisina, kas tam klientam ir nepieciešams, kāpēc tieši šis zīmols viņam var palīdzēt. Un tā īstenībā tāda ļoti liela tāda iedziļināšanās. Tur kaut palīdz, es domāju, tā mana emocionālā radošā puse, tā sajuša. Man ļoti patīk domāt, analizēt šīs manas iezīmes. Viņas noteikti palīdz izprast šos sadarbību partnerus labāk, saprast, kā veidot to ziņu. Tad tā ir tāda arī liela uzticēšanās, un tas nenotiek tā uzreiz, tāpēc arī esmu pieejama sociālajos kontos, rakstu, saturu. Cilvēki mani var iepazīt, lasīt, skatīties, ko es domāju, ko es saku.
Bet tā saki, vai piemēram tiem zīmoliem, kuriem tu radi saturu, vai viņiem ir kaut kādas savas, piemēram, vārdnīcas, kādus vārdus viņi lieto, vai tā kā tu saproti, kādā tonī viņi runā, vai tā kā atnāc un piedāvā savu skatījumu, vai jūs ejat tomēr roku rokā ar kaut kādām zīmola vadlīnijām?
Pat, ja ir lielas aģentūras lieliem zīmoliem izstrādājuši vadlīnijas, tad beigu galā tas tone of voice ir ļoti subjektīvs. Viņš jau kurā gadījumā lielā komandā vai mazā komandā veidojas no kāda cilvēka pieskāriem, kurš ar to saturu tajā brīdī strādā. Galvenais, lai tas sakrīt ar tā zīmola turētāju vai šajā gadījumā maniem partneriem, kas ir mazie uzņēmēji, profesionāļi, lai tas sakrīt ar viņu. Un ļoti daudz, teiksim, klausos, lasu un skatos, ko viņi saka, kā viņi saka, un daudz analizēju, un tad lieku kopā šo staturu jau tiešām kontekstā ar to, kā viņi par sevi runā. Kaut kādās intervijās vai teiksim, savos webināros.
Jo sanāk, izpētes darbs, vai ne? Jā, vai
būtībā tā izpēta ir lielākā, bet tā izpēta ir primāri nepieciešama, lai es varētu saprast šo klientu, un izpētes laikā arī klients, kā teikt, sajūtas daudz drošāk šajā sadarbībā, jo arī ir svarīgi, ka tevi iedziļinās. Ja tu esi, teiksim, uzticis šo saturu kādam, tad ir jābūt drošam, ka šis cilvēks saprot tavu biznesu. Tā kā tā iedziļināšanās un izpētes posms ir būtībā tāds apusējs iegūms. Tas nodrošina tādu uzticēšanos.
Un tev arī pašai ir kaut kādi savi kritēriji. Nu, mēs jau bišķiņ runājām par to, bet tā kā kritēriji, kā tu izvēlējies, ar kuriem tu gribi strādāt un ar kuriem nē. Labi, viens ir tiksim, lielie zīmoli, bet ir mazākie. Vai ir kaut kāds tāds kritērijs, ka tu pateikti, nē, ar tevi, diemžēl, es nestrādāšu?
Nav tā gadījies. Vienmēr var teiksim, tā ilgtermiņa sadarbība vai tāda pastāvīga sadarbība, viņa izveidojas, es domāju, jau tādā personīgā līmenī. Te ir kaut kādas cilvēciskās simpātijas, kaut kādas vērtības, droši vien, kas sakrīt, tas jau ir tāds par tādu ilgtermiņa sadarbību. Ja tie ir vienreizēji kaut kāda konsultācijas, tad kaut kā nav tik personīgi, es domāju, cilvēkiem ir kaut kāda konkrēta sāta un tev ir kaut kāds konkrēts risinājums, piedāvājums, tā ir vienošanās un tas ir, nu, teiksim, tā projekts īstermiņā sadarbība, bet tie kritēriji, nu, un kā jau minēju, šī iedziļināšanās kvalitāte, spēja saprast biznesu un spēja sajust to klienta aktualitāti un tad novadīt šo ziņu tālāk. Nu, noteikti, ja nebūtu no, teiksim, no šiem klientiem kaut kādas feedbacks, atsauksmes, kaut kādi rezultāti, tad man partneri pašiem dot sarkano gaisu. Nu, tādu.
Ne, bet tiem kritērijiem es arī domāju, ka ir, piemēram, kādi tur aģentūras vai arī freelanceri, kas saka, ka, piemēram, es nestrādāšu konkrētām nozarēm, vai arī es tur nestrādāšu, ja šim uzņēmumam vidējā darbinieka alga, tiksim, nepārsniec vidējo valstī. Nu, kaut kādas šitādas lietas.
Man nav vēl tā gadījies. Ir gadījies, ka es vienkārši nevaru palīdzēt tādēļ, nu, kaut kādi citi iemes, kāpēc es nevaru palīdzēt šim klientam, bet man nav gadījies par laimi atteikt. Ir bijis tā, ka es jūtu, jā, varbūt šis nebūs tas cilvēks, ar ko mums ir kaut kādas līdzīgas vērtības, teiksim, izsaka savu piedāvājumu, un tad šis te potenciālais sadarbības partners pats izlemj, vai viņš vēlās vai nevēlās. Tā kā, nu, tas jau ir tāds dialoga moments. Es varbūt tad izdaru tādu piedāvājumu, lai šis te klients divreiz pārdomā to, viņš grib ar manīm sadarboties.
Jā, es tieši gribēju teikt, arī laba stratēģija. Tu zini, kad nu, ar šito nebūs viegli, tad viņam iečārģo ne tikai par darbu, bet arī par sarežģītības pakāpi.
Nē, vēl, manuprāt, arī nians tāda, ka nevienmēr cilvēki ir godprātīgi un novērtē otru cilvēku darbu. Tādā ziņā nevis finansiālā, bet vispār to, kāpēc, lai otrs palīdzētu tavam biznesam un tu par to pēc tam nevēlies, teiksim, atlīdzināt. Tas tā kā būtībā tu vēlies, lai tev palīdz, bet tu par to pat paldies negribi pateikt. Es domāju, tas ir tas cieņas moments, kad tu jūti, kad nav šī te cieņpilnā komunikācija, tad tu arī zini, kad šis nebūs tavs partners. Starp citu, šajā kontekstā runājot korporatīvās aģentūras laikā, kad man bija jāslēdz sadarbības līgumi trīspusēji dažādām valstīm, ražotājiem, piegādātājiem, tad viens ļoti Latvijā stiprs jurists, kas man toreiz palīdzēja ar līgumiem, viņš minēja, ka neviens līgums tev nepasargās no sliktas sadarbības. Būtībā, ja tu jūti, ka šis nav tavs partneris, tad vienkārši nesadarbojies. Un viss. Un tas ir tas princips. Un tā kā te atkal palīdz tā mana sajušanās, tā spēja varbūt iedziļināties. Intuīcija, emocionālā daba man palīdz varbūt izvērtēt. Tad, vai būs šeit sadarbība vai nebūs. Nevis tas būs kaut kāds lielāks. Lielāka tāme, ko es piestādīšus, varbūt tad drīzāk jāskatos, lai tā ir cieņpilna attiecība, un tad tam ir kaut kāds turpinājums.
Saki, vai tev tas ceļš ir bijis vienmēr tāds gluts un novedis ļoti loģiski pie nākamā soļa, vai tev kādreiz ir bijis tāda atkartība, nekad, nu, ka pit un daudz ir mājiena ar slotu, un tu kā nesaprot, tā nesaprot.
Šitien man ir arī īstenībā teorija, tā kā man ļoti sirdī tuva ir daba un šī tā aktīva atpūta, tad, manā dzīvē jau senāk ienāca serfošana, un serfošana ir viļņu ķeršana. Tur ir tāda niansa, ka tie viļņi nāk, tad, kad ir prognoze, tad tu viņus izbaudi, un tad tu tur skaists vilnis vai dūls vilnis, tu esi tur izdauzīts un izmests krastā, pieņemsim, es tā aforiski runāju, bet beigolā tas vilnis tā kā beidzās, tu viņam pasaki paldies, un tu zini, ka nāks nākamā prognoze kaut kādu, un tu atkal serfos, un tad es šo sapratu, ka manā dzīvē visi projekti un visas pieredzes ir kā šie te viļņi un kā šīs te prognozes. Vienkārši viņi atnāk, un man viņi ir jāsaņem, un es pat īstenībā jau vairs nejautāju. Ilgus gadus vairs nejautāju, kāpēc šis cilvēks manā dzīvē, vai šī pieredze manā dzīvē, vai šis projekts. Es vienkārši zinu, ka lietas notiek, jo viņām ir jānotiek, un tad es zinu arī, ka man nav tā kā paredzēts šajā dzīvē darīt vienu lietu, un līdz 100 gadu vecumam es zinu, ka šī te procesa būs mainīga. Un kaut kas nāks vietā un no kaut kā būs jāatsakās. Tā kā tas viss būs tādā kustībā. Līdz ar to man nav tāds nožēli par kaut ko, ko es nebūtu izdarījis vai kas būtu ar mani noticis traks. Es zinu, ka tam visam ir kaut kāda jēga un tam visam ir kaut kāds iemesls, ko es pēc tam tikai saprotu. Es zinu, ka tās pieredzes, kas mani māca un virza tālāk, tāksim, ne tikai kļūt stiprākai, bet nezinu, pat īstenībā vairāk zināt, kā arī izzināt vēl, uzticēties vēl vairāk cilvēkiem, iemācīties vēl kaut ko jaunu. Es tev par tevim ļoti, ļoti priecājos par šo podcastu pieredzi, jo tu man savukārt iedos šo sazvanīšanās pieredzi. Jo man arī ir pavisam svaigs eksperiments podcasts. Es gribēju pamēģināt, ko nozīmē šis kanāls un šī te iespēja radīt saturu jau audio formātā. Tad šī sazinīšanās priekš manīm būs arī jauna pieredze, un es iespējams izmēģināšu to savā podcastā.
Es arī ar mammu kopstrādē darbojoties sapratusi, ka man kaut kāds idejas atnāk, un es viņas tā kā diezgan ātri paņem un notestēju, vienkārši lai saprastu, kā tas strādā, vai man tas der. Nevis tā kā, nu, ir, protams, lietas, uz kurām es ilgi meditēju, bet ir lietas, kuras ļoti ātri. Un tas tā kā, nu, jūtu arī tevī, mazliet to sajūtu, ka, nu, kā tev arī radot saturi, baigi svarīgi notestēt lietas, vai tas strādā, nestrādā, čik, un
Zini, kā,
ir pie nākamā.
Tu nevari kaut ko darīt, ja tu pats to neesi izpratis. Nu, es domāju, tā, tas no tādas kvalitātes viedokļa un vispār tā ir milzīga atbildība būtībā. Nu, tā kā baigi samalot, neko nevar, ka es šito protu, es šito māku, es šito daru. Nu, tā kā izmēģini, tad saproti, aplauzies, māki, nemāki, bet nevajag padoties. Tas ir stāsts par to, ka ir forši pamēģināt visu kaut ko jaunu, iegūt jaunas pieredzes.
Ja tev kādreiz bijis tā, ka tu pasaki, es to izdarīšu, un tad tikai tad tu sāc mācīties to darīt?
Cits lietas atnāk pilnīgi. Tu nezinu, kāpēc atnāk, teiksim, man pirms kādiem 2,5 gadiem pirmā pieredze bija ar Agile un Lean, teiksim, kā projektu vadību, kā metodoloģiju, kādā veidā tu organizē procesu. Šī te interese man atnāca pilnīgi spontāni caur vienu semināru. Tad ir lietas, domāju, jā, dzīvē, kuras tu pēc tam mācies klāt, jo tu zini, ka tev viņas interesē, bet ir kaut kādas nianses, kuras tu no sākuma izdzīvo, un tad tu domā, aha, kas šitas bija? Es gribu uzzināt par šito kaut ko vairāk. Tā kā, man liekas, ir abējādi.
Un sanāk, ka tu tā kā pasauli redzi caur vārdu, caur rakstīto vārdu.
Caur cilvēku. Caur cilvēku un par tām komunikāciju. Es īstenībā man ļoti interesē, jau 2 gadus es aktīvāk vēroju, kas notiek LinkedIn kanālā. Arī interesanti tas, ka viņš ir, teiksim, savu popularitāti arvien vairāk paplašina arī Latvijā, bet tikai man interesē, kā zīmoli par sevīm stāsta, kā cilvēki par sevīm stāsta, gan tie, kas meklē jaunu darbu, gan tie, kas ir kādā zīmolā un uzņēmumā, teiksim, vadītāji un atbildīgos amatos, kā viņi par sevīm pauž šo informāciju un kā viņi par savu uzņēmumu stāsta. Tad būtībā es domāju, tā kā es teicu, ka tas tone of voice arī veidojas subjektīvi, neatkarīgi no šīm te vadlīnijām, tad es domāju, ka aiz katru uzņēmumu arī stāv cilvēks. Un būtībā tas ir cilvēks stāsta cilvēkam, un tāpēc man ir svarīgi, jā. Mana tā jutekliskā daba, emocionālā daba, radošā daba, es nevarētu viena kaut kur. Nu, teiksim, šis īstenībā priekš manī bija pārbaudījums tādā ziņā ar loop bracelet rokasprāts. Uz kādu mirku būt tādā meditatīvā stāvoklī, ka tu esi viens un tu veido šo rotu. Un tomēr tu saproti, ka nē, es varu to rotu arī veidot pludmalē un dārzā un dodiet man kaut kur iespēju izsprukt. Nu, tā, ka man prasās jābūt tomēr tādā... Nevis visu laiku, lai ir ballīta, bet tomēr, lai apkārt ir kaut kāda vibrācija, lai ir iespēja sazvanīties, satikties, sarunāt. Mm. Man tas ir svarīgi. Tā kā, jā, tā komunikācija.
Tava pieredze darba ir gan, ka tu esi pati dibinājusi, tu esi bijis uzņēmēji, gan tu esi bijis freelancā, gan tu esi bijis darba ņēmēji, darba devēja. Tā kā tas spektrs ir baigi plašais. Tu vari kaut kā mazliet pakomentēt, kā tu katrā no šīm lomām esi jutusies un kura tev visorganiskāk?
Pēc savas būtības es nojaušu, ka es esmu nevis tāds līderis, bet ir tāds angļodā teiciens servant leader, tā kā kalps. Es esmu būtībā komanda, es kalpoju komandā, es esmu komandas cilvēks. Tad man ir svarīgi, lai es neesmu kaut kāds viena cilvēka šovs. Būtībā lūp rokasprādes kontekstā, ka tu esi mazais zīmos, tu tomēr esi viens visu laiku cīnies. Tad es vairāk sevi sajūtu šajās te darba devēja, vai darba ņēmēji, vai partneri lomās, jo man ir svarīgi šī te būšana tuvāk dzīvām būtnēm komandai un teiksim, būt daļai no kaut kādu projektu, piegādāt to savu daļu, un lai tas viss process kopā virzās uz priekšu. Man tas ir tā kā svarīgais, un to es varu izdzīvot kaut kādā darba pieredzē, kad es esmu darba ņēmējs pie kāda darba devēja, un arī kā partneris mazāk kā darba devējs. Tieši tā, jo man īstenībā kontekstā ar manu to kvalitātes varbūt izpratni, man patīk, kad ir tā specializācija, kad nav šis multitasks, one man show, ka tu esi par visu atbildīgs viens, bet tomēr, ka tu vari vairāk specializēties, fokusēties un tad arī veicināt šo kvalitāti. Gan emocionāli, ka tu neesi, teiksim, uz visām pusēm saraustīts kā uzņēmuma īpašnieks, bet varbūt, ka tu vari specializēties tomēr uz kaut kādu vienu nišu un vienu fokusu.
Jā, neizklausās slikti. Es vienkārši esmu tas one man show.
Es zinu, ka tu esi. Es esmu bijusi tavās kurpēs, un tāpēc man ir šī iespēja. Zinu, vienmēr ir tā, man liekas, tu nezini, pat ja tu nezini, ko tu gribi, ir forši zināt, ko tu negribi, un tas ir labs atspēriena punkts.
Nu, ceļš ir interesants, tāpēc arī es par to tavu ceļu arī prasu, un vispār, kāpēc šis podcasts ir radies, jo tie ceļi tik dažādi, baigi interesanti, kā viņš savērpjās un aizved no vienas pie otras lietas, kā man katra pieredze mūs veido.
Diana, paldies tev par šo zvanu. Es ceru, ka tas vējš, kas šobrīd daudzās man apkārt parkā, nebūs saskādējis ļoti daudz no mūsu skaņu. Man arī interesanti būtu īstenībā, ja kāds tevi nointervētu tavā podcastā, zināt to tavu ceļu, jo es saku, ka es tevi īstenībā sajūtu salīdzinoši nesen, kopš mēs iepazināmies ar tavu veidoto mammu kopstādes grupu.
Nu, re, tās, kas būs noklausījušās šo podcastu līdz galam, es izsludinu konkursu, kura no jums grib man nointervēt.
Ideāli, es piesakos.
Ok, sarunāts. Nu, super. Nu, paldies, Ieva, ka tu pieslēdzies, ka mēs atradām laiku parunāties.
Paldies tev.
Paldies tev, Ieva.
Čau.